galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 30, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16.19 mitrband iyo bogan voa somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan lacagta franka jabuuti oo isticmaalkoodu uu soo bilowday 1949-kii oo 73 jirsatay.
waa lacag adag saad u ogtihiin, adeegaasina waxaa keenay dee sidii loo ilaalinayay, sida ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay ilaa intuu jirayba. Franka Jabuuti markii la asaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contravalugiis oo dhan lacagta oo wasiira baas monetaarka.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan bandhiga v o a oo ku saabsan qiimo kororka ku yimida raashinka iyo shidaalka dunida oo saameyn xooggan ku yeeshay wadamada saboolka ah, bariga iyo geeska Afrika.
dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadan oo waa la kala xirmayo dagaalkii labaad adduunka iyo kii koowaad, intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay. laakiin soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay, iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd. aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideedoo dhan bay ka jawaabtay, xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada.
xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii. wadahadalladii aan tooska ahayn ee u dhexeeyay Tehran iyo Washington ee loo ogol lahaa in lagaga gudbo ismariwaaga ku saabsan sidii loo badbaadin lahaa heshiiska nuklearka Iran ee 2015-kii ayaa ku dhammaaday Qatar iyadoo aan wax horumar ahi laga gaarin. kooxda midowda Yurub oo isku soo duuday wadahadalkaasi ayaa ka raji qabtay wadahadalka, sida uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray shalay ergega midowda Yurub Enric Mora. waxaan sii wadi doonaa inaan si degdeg ah aan uga sii shaqayno sidii aan dib ugu soo celin lahayn waddadii heshiiska muhiimka ah ee ka hortagga faafitaanka hubka iyo xasiloonida gobolka, ayuu yidhi Mora. afeenu hadle wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Iran ay ku guuldaraysatay in si wanaagsan ay uga jawaabto hindisaha midowda Yurub, sidaas darteedna aan wax horumar ahi laga gaarin wadahadalka. sarkaalka qaramada midoobay ee Congo ayaa waxa uu sheegay in jabhadda M-32 ee ka soo cusboonaatay bariga dalkaasi ay aad u hubaysan tahay una qalabaysan tahay, taasi oo ah khatar ku sii kordhaysa dadka rayidka ah. kooxda M-32 ayaa waxay haysataa quwad dabeed iyo qalab kuwaasi oo aad u casriyeysan, gaar ahaana marka la eego awoodda dabridka dheer ee madaaficda, qoryaha daranduurka u dhaca iyo sidoo kale rasaasta lala eegto dayuuradaha ay ku tiri hadal ay u jeedisay golaha ammaanka. ciidamada Congo iyo ciidamada gaarka ah ee howlgalka xasilinta Congo ayaa ka adkaaday kooxdaas sanadkii 2013-kii, laakiin bishii November ee sanadkii 2021-kii ay xoogagaasi bilaabeen inay dib u soo kabtaan. saraakiisha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa eedeen dusha uga tuuray dalka ay dariska yihiin ee Rwanda, iyagoo sheegay in ay taageersan yihiin kooxdan oo sheegtay inay difaacayso dadka tutsiga ah ee laga tirada badan yahay ee ku nool bariga dalkaasi. warkiina waa nagayntaas. wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale idin leeyahay. Kenya waxaa ka socda diyaar garowga ugu dambeeyey ee qabashada doorashada madaxtinimada dalkaasi oo ay ku tartamayaan labada xisbi ee ay kala hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka dowladda iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya. Durba waxaa magaalada la sheegayaa qaar magaalooyinka in ay ka bilowdeen walaac ay dadka ka qabaan in ay rabshado ay ka dhacaan xilliga doorashada. Guddiga amniga xaafadda Soomaada Islii ee magaalada Nairobi ayaa bilaabay inay dadka ka wacyigeliyaan in ay feejignaan dheeraad ah ay muujiyaan maalmaha doorashada. Waa kan Qadar Maxamuud Xareed.
Magaalooyinka Eldoret iyo Kisumu ee dalka Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay xilliga doorashada ay ka dhici karaan rabshadaha la xiriira arrimaha doorashada. Magaalooyinkaas ayaa ka mid ahaa meelihii ugu badnaa ee ay ka dhaceen rabshadihii dhimashada badan ay ka dhasheen ee doorashadii sanadkii 2007, taasoo qalbiyada Kenyan badan ku reebtay xasuus mahadha ah. Caasimadda Nairobi oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa ka mid ah meelaha aadka loo adkeeyey ammaanka. Mas-uuliyiinta guddiga xaafadda Islii ee Soomaalida ayaa sii bilaabay inay bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii ay ka wacyigeliyaan inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah maadaama doorashadu aysan wax badan ka harin. Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka mid ah guddiga amniga xaafadda Islii ayaa sheegaya in guddiga xaafadda iyo laamaha ammaanka ee dowladda oo iskaashanaya ay u diyaar garoobeen arrimaha doorashada iyo sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka suuqa iyo xaafadda Soomaalida ee Islii.
Goobo waxaa jira sidoodaba ay dadka haddii rata cabsi bilaabeen. Waxaa ka mid ah Kisumu iyo Eldoret iyo Nairobi ka xaafada ka mid ah. Marka cabsida dadka way jirtaa, laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah doorashadan inay ku yihiin ka duwanaan doonto maadaama labada dhinac ay hadda ololaha loo saadaalinayo inay doorashada ku guuleysan doonaan labadaba dadweynaha iyo shicibka u xaqiijiyeen natiijooyinka soo baxa labadaba inay ayidi doonaan wax rabshadna aysan calaamin doonin haddii Allaah idmo. Marka doorasho kasta markay dhacayso wadankan cabsida waa la qabaa, annagana dadkeena waxaan ka wargelinaynaa inay anteenadooda taagnaata ay la socdaan wadanka xaaladda uu mar walba ku jiro. Guddiga doorashada howlo badanna way soo qabteen, haddana waxaa u dhiman siday isu diyaarin lahaayeen doorashada guudna si xor iyo xalaal ugu qaban lahaayeen. Kulamada ay nooga wacaan waxay mar walba noo xaqiijinayaan in doorashada ay u qaban doonaan si xor iyo xalaal ah. Annagana waxaan u gudbinay cabashooyinkeena iyo doorashooyinkii hore, wixii aan kala kulanay iyo carqaladihii aan la kulanay iyo waayaragnimadii aan ka baranay.
Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha guddiga ganacsatada Islii, ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ay kala shaqeynayaan sidii ciidamo dheeraad ah iyo ilaalo xaqiijisa ammaanka Islii loo keeni lahaa, maadaama halka ay ku taalo xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ay ka agdhowdahay xaafad isku raran ah oo ay ku nool yihiin dad danyar ah. Halkaasoo ka mid ah meelaha xilliyada doorashada ay dadka caraysan ay ka abaabulaan rabshadaha la xiriira arrimaha doorashada.
Doorashada waxaan u diyaar garownay inaan anaga ka Islii Business District Association inaan waxa noogu muhiimsan waa amniga maalmaha doorashada ay dhacayso, in uu dhanka madaari iyo dhanka kale oo dadka danta yarta ay kasoo dhow yihiin iyo amni darada ay ka imaan karto inaan askar ku filan laamaha amniga inaan la xiriireynaa, inaan askar ku filan meesha la keeno labada dhinacba, oo si aan xoolaha iyo hantida Islii aan la waardiyo fiicanna aan helno, taasoo ku talagalsanay si fiican waa ugu diyaar garoweynaa insha Allah. Wixii kale oo qaladaad hore u dhici jiray marmar fogsho markay dhacaan meelahaas wax ka soo fakan jireen. Marka safartan waxaan rabnaa hadduu Ilaahay iraado inaan ku talagalno inaan iska adkeyno meelahaas ay waxba ka dhaceen, oo xaafadda annaga ay si gooni ah amnigeedu ugu fiicnaado, eriyadana la degan zoonkaas dhan ugu fiicnaado waan ku talagalsanay. Laamaha amnigana haddana waa la shaqeynaya, mar walbana waa la shaqeynaya. Waxaan rajaynaynaa in amni fiican iyo waqti doorashada ay socoto in amniga annagu sugno, hantida iyo xoolaha iyo Islii Business iyo inaan si fiican amnigoodan usugno insha Allah waa ku talagalsanay. Waxyaalaha kulli ku talagalka annagu waa saas insha Allah.
Soomaali badan oo haysta kaararka codeynta doorashada isla markaana ku nool xaafadda Isliya ayaa xilliga doorashada waxa ay u safraan gobolo ay ka mid yihiin gobolka Waqooyi Bari iyo gobolo kale halkaas oo ay ka soo jeedaan si ay uga soo codeeyaan doorashada arintaas oo ay aad uga walwalsan yihiin mas'uuliyiinta Soomaalida ee Isli iyadoo Soomaalida u safra gobolka Waqooyi Bari xilliga doorashada ugu baaqay inay ka codeeyaan magaalada Nairobi oo ay mas'uuliyiin Soomaali ah ay u tartamayaan kuraas kala duwan inkastoo xilligan ay tahay xilli aanan waxba laga qaban karin
Soomaalida waxay u codeeyaan si qabiil ah marka intooda badan basiiba dhalinyarada codkooda intooda badan wuxuu u laabanaya gobolada
kan waxay gelisteen in Nairobi caasimadu ay muhiim u tahay Soomaalida oo halkan inay ka codeeyaan loo baahan yahay
wallahi door jeeba ka wacyigelinay idaacadahana waa ka sheegnay wacyigelin badan waa sameeyney laakiin waqti dheer ay qaadanaysa in laga dhaadhiciyo qofka inuu aqbalo in uu inta ka codeeyo maadaama halkan uu degan yahay ama halkan wax ka barto ama uu ganacsi ku leeyahay ama uu degan yahay laakiin codkiisa markii doorasho la gaarana halkaas uu aado marku soo laabtana uu doonayo xilibanada halkan ka soo galay ama danaha uu kale yahay Nairobi in qofka wakiilka ah uu mar walba xafiiskiisa ama uu yiraahdo oo danaha iga soo gashay waxa ku qasbanaanaya marka in uu meeshii doorashada uu aado qofkii uu ka soo doortay inuu raadi taasna way ku adag tahay inuu safro ama wax sameeyo laakiin waxa muhiim ah arba inaan ana fursadaas ka faa'iideysanayo maadaama hadda doorashada codeyntii iyo jaristi iyo wixii qalkaar qaadashadii kulli ay istaagtay waxba hadda qofku uusan bedeli karin ama mid cusub uusan jaran karin mustaqbalka qofka waa inuu ka xisaabtamo meesha uu degan yahay inuu xaqiiq ku leeyahay siyaasi ah inuu markaas matalaad dab ah qofka u matali lahaa meeshaas uu ka qaata kaarka codeynta asagana uu go'aankaas qaato because go'aanku wuxuu ku jiraa gacantaada
guud ahaan amaanka Kenya ayaa aad loo adkeeyay iyadoo doorashadu ay ka harsan tahay wax ka yar 4 casho Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
lacagta franka Djibouti oo la dhaqaajiyay 1949 ayaa hadda 73 jirsatay iyadoo 28 sanadood ay ku horreysay waqtigii Djibouti ay qaadatay gobolnimadeeda oo ku beega 1977 lacagta franka Djibouti waxaa maamula bangiga dhexe ee dowladda Djibouti laakiin waa mid ku xiran lacagta qalaad ee dollarka Mareykanka guriyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noogu soo diray Djibouti
lacagta franka Djibouti oo la hirgeliyay sanadkii 1994 waxa waqtigaasi lagu xidhay kaydkii dahabka lacagaha ee Bretton Woods ee dalka Mareykanka iyadoo kadibna markii laga wareegay dahabka lagu xidhay lacagta dollarka Mareykanka gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa iga waramay markii hore taariikhda dheer ee lacagta franka Djibouti
waa lacag adag sadex ogtiin adeegaasina waxa kareey de sidii loo ilaalinayay wuxuu ku dhismay dhismihiisa iyo sidii loo ilaalinayay raayn tu jiriba franka Djibouti markii la aasaasay wuxuu ka mid ahaa lacagaha ku fadhiya dahabka ku fadhiya oo contrabalyu is oran en lacagta oo wasiirada baas monetarka boqolkiiba boqol dahabku ku dhisnaa ilaa iyo kotonodi dabadeed waxa dhacday inay lacag badan oo dahabka ku dhisnaa ay iska ku wareegeen dhismaha dahabka ay ku wareegeen ay suuqa wareegeen an appreciation ka suuqa oo la yidhaa floating money currency waxay kaasi marka faranka Djibouti isagu wuxuu ku haray dahabkii markii lacag ka wada wareegeen waxa ku hadhay oo kaliya dollarka Mareykanka ayaa ku hadhay xiriirkeeda lahayn dahabka ilaa iyo 1972 marka franka Djiboutina sidaa darteed ayuu raacay dollarka dollarku isku xiray marka franka Djibouti adeegiisa markii hore halkaas uu ka yimid waxaa dhacday 1972 markii uu dollarku dusnaa uu xiriirkiisa dahabka u lahaa uu ka baxay in aanu isnuri waagaasi waa faa'iido in franka Djibouti kor loo qaado marka kor baa loo qaaday 1972 franka Djibouti wuxuu ka tagay 1920 ilaa 1990 buu noqday qiyaas ahaan sanad dambe haddana dollarkii baa dib u dhacay haddana Djibouti way ka faa'iideystay oo in qiyaastii aanay saliban oo ya noo saxdayna hadana farqo kor waadna marka imika in halkan maanta farqo joogo 77 iyo 7.22 ila xilligaa dibadeed markii dambe dollarka aan isla soconaa haduu dollarku kor ku cawaan la soconaa haduu hoos u dhacana waan raacnaa sidii marketku maartay ula socda dollarku man farqo joojin waraaga
dan loo irtilmaanto waxyaabaha inii qorsheysan ee doonaysa nadiir gelisan waqtiyada dhow ee soo socda
qorshuhu walaal u badan yahay waxaan hay wadan yar oo kubcaya oo horo socda marka togoreysa waxa weeyaan wixii la dhisay in la adkeeyo oo hadii jiray ilaaliyo wixii la soo dhisay in la adkeeyo nidaam lagu adkeeyo reglementation kale adkeeyo surveillance kale adkeeyo talabaadna waxaan adduunyada socotaa horumar baa socda marka inaku waxaan ku jirnaa dee inaan la socono adduunyada sidii nidaamka lagu shaqeeyo sidii isku bedelayo inaan la socono waxaa la doonayaa in la gaadho meelaha wadanada oo dhan ay gaadhaan ee lagu wada shaqeeyo wax kastaba dee telefoonku lacag ku noqdo internetku aad wax ku bixin karto sidii ay u yaraato lacagtan aad jeebka ku qaadanaysay iyo sidii ay u dhib yaraato adigoo xaafadaada iska jooga inaad bankaagii aad gacanta la gasho oo xadunto jibuutaana dibadda noqoto meel kastaa noqote taana waxaan u raacaa inaan adkeyno ciraaqaadka jibuuti si loo arko baananka jibuuti si loo ilaaliyo si looga ilaaliyo wixii dhibaato u keeni kara ha noqoto lacaga la soo xaday corruption ha noqoto lacaga noogu talagalay in lageeyo dad hub lagu soo iibsado waxaas oo dhanna waa wax imika shuruucdoodii la adkeeyey adduunyada oo dhan jibuutina qayb bay ka tahay oo xoog badan u yaalla
Ramadaan Muuse Jaamac V O A Djibouti
madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horeysay waxa uu booqanayaa bariga dhexe bisha July ee fuudan ugu soo haysa waxa uu marayaa meelo ay ka mid yihiin Israel dhulka Falastiiniyiinta iyo Sacuudiga Diyaar garowga siyaasadeed ee booqashada Biden ayaa waxaa laga dareemayaa dalalka bariga dhexe sida uu warbixintan nagu soo diray wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Cusmaan Saanuuni
ka hor inta aan la gaarin booqashada madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Joe Biden ee mandaqada bariga dhexe iyo gaar ahaan booqashadiisa Sacuudi Carabiya uu kaga qayb galayo shirka uu la yeelanayo hoggaamiyasha xulufada dowladda Mareykanka waxaa kor u kacay xawliga dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee bariga dhexe Wadamada waaweyn ee bariga dhexe ayaa u ordaya sidii ay danahooda xasiloonida dalalkooda iyo daryeelka shacabkooda ay u ilaalin lahaayeen ayaga oo yaqiinsaday wixii dhacay in ay ka dhigan tahay tusaale taariikhi ah dalal badan oo carab ah ayaa awooday in ay ka takhalusaan qatarta uga imaaneysay kooxaha xag jirka ah iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Islaamiga ah taaso oo ka dhigan in ay fulin karaan barnaamijyo siyaasadeed oo ay la kaashanayaan dowladaha reer galbeedka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu booqdo dhowaan gobolka bariga dhexe waxa uuna diyaar u yahay dib u dhis cusub oo lagu sameynayo dheelitirka awoodeed ee ka jira caalamka iyo bariga dhexe sidoo kale dalalka carabta qaarkood ayaa dib u akhriyay siyaasadooda waxayna bilaabeen diblomaasiyad cusub oo ay ku ilaalinayaan masaalixdooda guga carabta kadiba dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa booqasho ku tagay dalal ay ka mid yihiin Masar, Jordan iyo Turkiga waxa uuna qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq iyo boqorka Jordan isagoo kala hadlay arrimo la xiriira NATO iyo bariga dhexe haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shankax oo gorfeeya arrimaha carabta ayaan weydiiyey wuxuu yahay ajendayaasha waaweyn ee madaxweyne Joe Biden uu kala hadli doono hoggaamiyaasha dowladaha bariga dhexe ee xulufada la ah dalkaasi Mareykanka
mowduucyada ugu muhiimsan ee madaxweynaha Mareykanka uu doonayo inuu kala hadlo madaxda dowladaha dhaad bariga dhexe ama Middle East waxyaabaha ugu weyn ayaa ah sidii markaasi dowladda Mareykanka ay u sii xoojin lahayd ama u soo celin lahayd iskaashigii dhaqaale ee la lahayd dowladaha bariga dhex dhaco mowduucyada ugu muhiimsan waxa kamid ah sida la socota Xuseen dowladaha reer galbeedka waxay dadaal ama baadigoob ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen shidaal aan ahayn midka ruushka isaga oo markaasi madaxweyne Biden ee ka caawinay dalalkaasi dowladaha dalalkaasi sidii dowladaha khaliijka ama dowladaha bariga dhexe ee hodanka ku ah shidaalka ugu dhadhicin lahaa in ay badal u noqdaan ayna shidaalka u dhoofiyaan qaarada Yurub maadaama ay hadda siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan isu hayaan dalka Ruushka oo duulan ama dagaalka la dhaxeeyo ee dalka markaasi Ukraine. Sidoo kale madaxweyne Biden waxa uu ka shaqeynayaa sidii hoos markaasi loogu dhigi lahaa price-ka ama qiimaha lagu kala iibsado shidaalka maadaama qiimaha shidaalka sarakac heerkiisa sareeyay ku imaaday tan iyo dagaalkii markuu bilaawday dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Arintaas markaasi madaxweynuhu wuxuu doonayaa in uu kala hadlo dowladaha bahwadaagta ku ah ururka loo yaqaano OPEC Plus oo ay xaruntoodu tahay boqortooyada Sacuudi Arabiya. Sidoo kale arrimaha dhaqaalaha waxaa ka mid ah sida aan la socono sanadihii dambe dalka Shiinaha ayaa ahaa mid janis weyn ka helay suuqyada markaasi dowladaha khaliijka ama bariga dhexe. Mareykanka ayaa hadda isku diyaarinaya sidii dalka Shiinaha ugu bixin lahaa suuqyada wadamada khaliijka ama bariga dhexe maadaama sanadihii dambe dowladda Shiinaha ay ahayd mid aad loogu isticmaalo waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalalka khaliijka. Sidaa la socoto Xuseen, dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ah kuwa la daala dhacayo duqeymaha gantaalada ugu imaanayo kooxaha Xuutiyiinta oo ay Iiraan taageerto. Dowladda Mareykanka ayaana hadda doonaysa in dowladahaasi ay ka caawiso sidii ay ugu suurtagelin lahayd inay markaasi gaarsiiso qalabka difaaca hawada sare ee ka hortaga gantaalada lidka dheer ee dalalka isaga kala goosha.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ah dowladaha Carabta heshiisyo waaweyn oo dhinaca dhaqaalaha ay la galeen dowladda Ruushka kadib markii ay dareemeen qalalaaso dhinaca dhaqaalaha tiyo saameyn weyn uu ku yeeshay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA. Todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay qiimo kororka ku yimid raashinka iyo shidaalka dunida oo saameyn xooggan ku yeeshay wadamada saboolka. Waatan Zahra Ila Nur.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, waxaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareerayay qiimaha cuntada ee dunida, iyadoo Ukraine iyo Ruushku ay ka mid yihiin dalalka soo saara qamadiga ugu badan ee caalamka. Sidoo kale Ukraine iyo Ruushka ayaa dibadda u dhoofin jiray waxyaabaha loo isticmaalo bacariminta dalagga beeraha, taasoo haatan istaagay. Qiimaha qamadiga ayaa bilihii ugu dambeeyey gaaray heerkii ugu sarreeyey muddo 14 sannadood, halka qiimaha galleyduna uu gaaray qiimihii abid ugu sarreeyey taariikhda dunida. Korukaca ku yimid qiimaha cuntada ayaa si gaara u taabtay dadka saboolka, kuwaasi aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka qaaliga ah, waxaana laga xabsi qabaa inay arrintaasi dabka ku sii shido xasilooni darro iyo khilaafyo hor leh oo ka dhacay meelo badan oo dunida ah. Geesta kale, qiimo kororka ku yimid raashinka dunidu wuxuu saameyn baaxad leh ku yeeshay kaalmadii wadamada qaniga ahi ay siin jireen kuwa saboolka, gaar ahaana wadamada Afrika ee xolaadaha iyo abaaruhu ragaadiyeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada sanadkan abaaraha ugu darani ku haybsadeen. 400,000 oo qof ayaa deegaanadoodii ka barakacay abaarta awgeed, sidoo kalena kumanaan caruura oo da'doodu ka yartay 5 jir ayaa qarka u saaran dhimasho nafaqo darro daraadeed, sida ay sheegeen hay'adaha qaramada midoobay. Dhibaatooyinka Soomaalida xaaladda gaarsiiyey waxaa ka mid a wax soo saarkii beeraha oo aad u hooseeya iyo qayb la'aan. Xeeldheerayaasha dhaqanka Soomaalida ayaa aaminsan inaan dagaaladii hore dunida u soo maray sida dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunidu midna aanu saameyn muuqato ku yeelan dadkii Soomaalida ee xilligaasi noolaa. Taasina waxaa sabab looga dhigay habnololeedkii Soomaalida ee xilligaasi oo gacantooda ku jiray, halka iminka ay ku tiirsan yihiin waxyaabaha dibadda laga soo dejiyo. Waa kan Abwaan Axmed oo geedi oo ah cilmi baare dhinaca dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida oo haatan ku sugan magaalada Hargeysa ayaa sharaxaad ka bixinaya arrimahaasi.
Dagaalo badan baa ka dhacay adduunyadana waa la kala xirmay dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad. Intuba dhib badan baa soo gaadhay wadamadii dagaalamay, laakiin Soomaalidu warmay kamay haynin adduunyada kala xidhantay. Iyadaa isku filayd aqoon durugta ayay lahayd, aqoon waxay u lahayd deegaankeeda, baahideed oo dhan bay ka jawaabtay, xoolaheeda ayay aqoon u lahayd dheeraada iyo saa loo dhaqo ciideeda, meesha ciidfunka, meesha ciidsanka, meesha meerada leh, meesha la degayo ayay taqaanay, dabaylaha iyo saadaashay taqaanay, xilliga roob gudaayo iyo dabayl walba dhanka ka timaado, xanuunada dadka iyo xoolaha ayay runtii aqoon durugsan u yeelatay. Mid walba dawadiisa ayay hayeen iyadoo bilaasha, waxay diyaarsadeen dhammaan baahidooda aasaasiga, hoygii bay diyaarsadeen, hubi bay diyaarsadeen, hungurigii bay diyaarsadeen, kabihii bay diyaarsadeen, waxay ku noolaayeen fuduunigoodu ha cad iyo caano. Waxa markaasaa dabeedna qaabab kala duwan ayay hilbaha oo casriya runtii ayay u bislaysan jireen.
Kasikow raashinka markaasi la cunayo, Soomaalidu waayidii hore waxay lahaayeen hab ay hilibka iyo caanaha u kaydsadaan muddo dheer iyagoo aan haysan talaagado amaba qaboojiyeyaal.
Solaygii baa jiray, sargafkii baa jiray, waa hilib la solay, sarafna waa lamid, jabankii baa jiray, murmurihii baa jiray, muqumadii oo maoodkacii falfallagan baa jiray. Waa qaabab kala duwan oo hilbaha loo soli karo islamarkaana loo kaydin karo muddo dheer. Dumarkayna fujaan bay sameeyaan, fujaanka muqumad baa ku jirta. Haddii fujaanka meel la dhigo sanna oo aan la taataaban oo faraha la gelin sannadu oo leh mana qurmayo, waana shay quyin, kiimika laguma darin, wax ilaaliya laguma darin, warshadi may habaynin, warshadee farahay dumarkayna maskaxdooda ayaa haraysay, cid umay baxnayn, isku filashay gaarayn. Waxay ku noolaayeen caanihii, caanuhu marka deeneefka lasoo godlo waxaa laga dhisaa lis, yilix baa jiray waa habeenkii, kasoofeenkii waa caanaha subxii laga dhiso, dabeedna way dhanaanayaan waa ilqaad iyo maydhanaan iyo jinow iyo karuuf.
Sidoo kale subagga ayay noocyo kala duwan Soomaalidu u samaysan jireen iyadoo xilliga jiilaalka la cuni jiray wixii ay xilligii guga meel dhigteen. Mar kale Abwaan Axmed oo Geedi halkaa haynooga sii wado.
Subagga waa ib iyo qaliino, ibtu waa kii dee la lulay, qaliinkuna waa neef dee la qalay baa magaranaysa ayay laga shiilay. Marka ibta haddaynu ku horno waa burcadkii iyo baqbeeradii iyo codcodkii, qaliinku waa kuruskii iyo dheegii iyo dhuuxii iyo heenkii. Intaasiba waxay ahaayeen cuntooyin iyagu ay diyaarsadeen oo cid alaali cid ay ka eegtaan aanay jirin, iyagu ay halabuureen.
Dharka ka samaysan saanta xoolaha iyo hargaha xayawaanku waa kuwa haatan dunida ugu qaalisan ee ay sameeyaan shirkadaha waaweyn ee dharka farsameeya, balse Soomaalidu qarniyo ka hor ayay dharkooda ka samaysan jireen harag iyo dhogor.
Dharku dee wuxuu ahaa dhuu ayay ku xidhan jireen, waa gunti, waa saan ugaadheed ama saariyaad oo la midgiyey oo farqiyo loo sameeyey oo la aslay oo la qorxiyey, raggaa gunta jiray, jilbaha joogta. Qayraankuna waxa weeyaan waa saan ari ama saar ugaadheed, iyana waxa weeyaan waa garays, garays dhammaystiran ayay ahayd. Dheerabtii baa jirtay, caruurta dheerab baa lagu xamaar jiray, waa qaydkii masalihii lagu ku tukanayeen marna lagu fadhiisanayay baa jiray. Gogoshii baa jirtay oo gogoshu dee saan bay hadaa masali, markaa saantii weylaalistii bay ahayd iyo jarcadii ayaa magaranaysaayey iyo gogii geela ayaa lagu seexan jiray. Dermadiina saligii iyo dermadii waa dermadii waa bayruuli iyo waxay ahayd derfoli ayay ahayd. Waxa weeyaan waxay noqdaa maacuunka oo maanta de fidhaal baynu haysanaa, waxaynu haysanaa malqacad iyo sinxi iyo koob iyo waxaasoo dhan dhirteenna ayay kasoo jari jireen Soomaalida hore beri samaadkii. Markaas tusaale ahaan xeeradii waa xeerad, waa dhowr nooc, waa kilaha ugu yaraa qof buu deeqaya, xeerad qoys baa jirtay oo waa habeenki marka qoysku xunayo waxbaa lagu riyaya, xeerad ducaa jirtayo marka reerku alla baryo ama cid u timaada martida ayaa wax loogu ridayaa, sabiidi waa xeerada ugu weyno waxna waa lagu ridaa, fardahna waa lagu waraabiyaa. Waxaa jiray kalaxi, dhiirihii baa jiray oo noocnooca dhiishii magaranaysaayey debiyaha iyo tii caanaha, haantii caanaha lagu lulaayey, ubooyinkii baa jiray. Waxaa jiray hadiyaabeed aagaantii ayaa jiray, goggii subaga lagu kaydinayey ayaa jira oo magaranaysaayey waa saan la midgiyey, la qurxiyey, af loo sameeyey, dabadna halkaasoo subaga laga dhaaminaya iyada iyo ubooyinka.
kasta xanuunada ku dhaca dadka oo ay Soomaalidu takhasus ku ahaayeen sida dhirta la isku daweeyo sidoo kale waxay ku xeel dheeraayeen xanuunada ku dhaca xoolaha iyo habka loo daweeyo iyadoo hab lacag la'aan la isku kaalmeen jiray
waxa weeyaan geel oo kale kudka iyo qanjoodka iyo dhugatada iyo laxugaalka iyo qufaca iyo aalka iyo xaraada dukaanka ruquuska waxa weeyaan guudaanka gabdhowga mid walbana way yaqaanay ama geed ha ku salceeyaan ama dadumaha ama garanaysay ha ku dhooban ama ha gubaan ama ciliraan ha geeyaan ama bari ha ku shubaan mid walba sida loo daweeyo ayay dadkeenu runtii yaqaanay intaa waxa dheera hadaba iscaawin
maadaama oo aynu soo maqalnay nolosha soomaalidii hore iyo sida ay iskugu filaayeen markii magaalooyinka lasoo galay maxaa soomaalida u diiday inay sii wadaan farsamooyinkoodii wax soo saarka oo ay u casriyeyn waayeen waxaan su-aashaasi weydiiyey ibraahim guuleed xaydiid oo ku sugan dalka australia oo barnaamijyo ka sameeya dhaqanka iyo nolosha soomaalidii hore
markii dadku ay kasoo guureen miyigii xoogoodii ay magaalooyinka yimaadeen dadka aynu xadaaradda magaalooyinka kaga dayanay ee aynu dabagalay waxay noqdeen ahaayeen dad yuuga carabta ah oo inoo dhowaa kuwaasaynu wax walba kaga dayanay baan odhan karaa badankeeda iyo dadkii ka aduu carabay u badnaayeen 800 dadka aynu ku daynaynay waxaan odhan karaa markaa waas uun baa keenaya in neefkeenii xoolaha ahaa aynu ku bedelanay ayaga kaga bedelanay wixii aynu u baahnayn oo neefka uu inoo sarrafmay oo aynu maacuun ku helay maacuunkii loo baahnaaye kale dharkii haddii alla ku hoyay wax kasta oo ay baahidu markaa magaalada looga baahanyay ay timi ay magaranaysaa waxaan aaminsanahay markuu neefkeenii adhig ahaaye kii geel ahaaye ishinka ahaa ay noo gooyeen in dadku ay waasadeen oo halkaa aan odhan karo de waa arintaas waa arrin leenisnimo uun la xidhiidho oo wixii aynu helayno oo neefkeenii aynu ku helay markaanu helay aynu halkaa ku joojinay wixii aynu ikhtiraacaynay aynu kiridgaraynay eenagu aynu samaysanaynay
sidoo kale adeegyada iyo agabka lagu isticmaalo magaalooyinka ayaa dhammaantood wata magacyo qalaad oo aan af soomaali ahayn ibraahim guuleed ayaa ka jawaabaya
erbixintii dadkeenii magaalooyinka galay ee miyiga ka yimi wixii ay lahaayeen markii hore ama dhir ahayd ama ay isticmaali jireen oo dhan ayagaa magacyada lahaayo ula baxay markan dambe ee ay magaalooyinka soo galeen ayagu warshadihii may ahayn wixii wax sameynaya waa loo soo waaridayay waxaa loo soo waariday dabda lagu soo sameeyaan iyagoo magacoodii wata oo dee dadkii soo sameeyay loo baxeen ayuunbuu imanayay magacu wuxuu la socdaa ciddii soo samaystay haddii erey bixin ay noqoto oo aynu erey u bixinayno dowladda ayaa ugu dhow inay suuro geliso ay kaalinteedii tahay baan odhan karaa
haddaba dhegaystayaal su-aasha isweydiinta lihi waxay tahay maxaa haatan soomaalida la gudboon si ay mar kale ugu tashadaan dhulka badda dhirta iyo xoolaha ilaahay siiyey isla markaana ay mar kale uga raystaan baahida ay markasta kaalmo shisheeye ka dhur sugayaan soomaalida ma in baadiyihii lagu noqdaa u roon mise inay magaalooyinka wax soo saar ka bilaabaan
waxaan odhan lahaa adduunku miyiga wuu soo wada maraya baadiyahan oo gudba laga soo wada bilaabay maantana baadiyihii adduunku wuu jiraa isaga oo la casriyeeyey inaguna maanta sidii hore waxaad mooda inaan lasoo qabsanayno oo baadiyaheenni waxaan imika arkayaa magaalooyinka waaweyn hareeraheeda dad xoolo dhaqata ah oo xoolihii iyo beerihiis dhex wada oo xoolihii la wadayo geelashii la wadayo ilaa gurdumi iyo bulaale iska soo cabaya halku caleenta uun eryanayay in la fadhiisiyey oo beer loo sameeyey taasi waxay keenaysaa in qofki isagoo beeraley reer miyigii ah oo xoolo dhaqata ah caruurtiisa suurka dhiganayso oo magaaladiina ah miyigiina ah marka sax maaha in dadka la yidhaahdo ha lagu celiyo baadihii laakiin miyiga iyo magaalada waa lasdhex wadi karaya ilmaha dhawac baran karaya miyiga xoolahaagaad dhaqan karaysa beertaadaad faran karaysa sidaa adduunkuba yahay in lagaga daydo oo tadawr la sameeyo miyiga in la casriyeeyo xoolihii waa shidaalka qura aynu haysano oo warshado yaryarna ka bacdi aynu doolbano oo aynu samaysano oo aynu horumar iyo tadawr samayno ayaa saxa
dhowaan wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa shiray iskugu yimaadeen ku lafaguray sidii xal loogu gaari lahaa cunto yarida iyo qiimo kororka shidaalka ee dunida ku yimi waxaana qorshayaashaasi laga wada hadlay ku jirtay in qaramada midoobay ay door ka ciyaaraan sidii xukuumadda moska loogu qancin lahaa inay xadhibaadda ka qaado dekedaha ukrain si dibadda loogu dhoofiyo sareenka halka taasi beddelkeedana loo ogolaanayo ruushka inay waddamada caalamka u dhoofiyaan cuntooyinka uu soo saaro iyo waxyaabaha beeraha lagu bacrimiyo guuda haan dhageystay barnaamijkii bandhigga VOA ee todobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dhare ila nur ayaana soo jeedinaysay bandhigga VOA halkaad wal naga socotaan dhageystayaal waa Washington. Maxamed Nuur oo hore uga tirsanaa jiray ciidanka booliiska ee Minneapolis ayaa xabsiga laga sii daayay Isniintii. Wariyaha Maxamuud Muscad ayaa aabaha Maxamed Nuur waxa uu ka wareystay dareenkiisa iyo sidaynta wiilkiisa.
Wadahadalka Maxamuud runtii waa arrin aad iyo aad farxad u leh oo dhammaan qoyska iyo ehelka iyo dadka Soomaaliyeed ee ogaa xaalkiisa ama la socday ama maqlayba ay ku farxeen. Aad iyo aad waan ugu faraxsanahay qoys ahaan run ahaantii, isagana dareenkiisu waa fiican yahay, ruux caafimaad qabo oo fiican oo ku faraxsan in la sii daayo weli.
Waxaa la soo daayay maalintii Isniinta ina soo dhaaftay. Shaqsiyan adiga ka aaba ahaan wiilkiisu u xirnaa, dabcan dareen gooni ayay kuulahay, bal haddii aad qalbigaagi ila wadaagto sidii aad ahayd maalinkaas.
Dareenkaygu waxaa weeye waa run ahaantii arrin aan oran karayo emotional baan yaad ruux waxaad aad jeceshahay oo markaa aad heshay suux ilmahaagi oo lumay oo haddana la helay ood heshay bay iga dhignayd. Haddaan tusaale ka bixiyo, waa la helay mani waa la sii daayay bay markaa u dhigantaa. Marka runtii aad baan farxad gaara iyo habeenkii aana seexanin maalinnimadeedii usoo baxayay ilaa uu gurigiisi ka tegayna maaragtay runtii aan kolba wacayay maaragtay nimankii loo yaqaanahay qaabilsanaa arrinkiis. Markay khudaad dareen gaara ii lahayd kulligii anigii iyo hooyadiiba.
Markaas aragteen ugu horeysay maxay ahayd xamarada?
Waa farxad iyo inaan maaragtay runtii aan isku soo boodno iyo run ahaantii arrin aad iyo aad farxad dareenkeeda ula baxay iyo ruuxka aad garan karaysid maaragtay ilmahaadii oo lumay oo heshay.
Maxamed, waxaa lagu xukumay in muddo dhowr iyo toban sano ah in uu xabsiga ku jiro, bal inta aynaan gelin xabsigii markuu ku jiray iyo qaabkii aad noloshiisu ahayd sida wada xiriireysay, sidee ku suura gashay in sanadii dabadeed la soo daayay?
Waxay ku timid waxa weeye looyaradii Maxamed ayaa waxay xareeyeen abiil, abiilka ay u gudbiyeen State of Minnesota, Appeal of Court. Kadibna adug way eegeen, markay eegeenna waxay arkeen in wixii lagu xukumay ay ku xukuntay maaragtay maxkamadda countygu inaysan ahayn si cadaalad inaan loo xukumin. Taana waxay keentay qodob dhowr iyo toban sano watay third degree murder, qodobka ay ugu titalka wata third degree murder oo dhowr iyo toban sano watay inaan laga suuro meesha, taasoo ahayd cadaalad darro. Waayo qodobkaasi waxaa loogu talagalay ruux mentally maskaxda aan ka fayoobeyn oo dad meel fadhiya ku bilbilay waribaas ah ama baabuur jiirsiiyey oo dhibaatada weyn geystay qodobkii loogu talagalay bay Maxamed u isticmaaleen oo lagu xukumay, taasoo cadaalad darro ahayd. Dibka micnihii ugu badan ee micnihii uu la qaadan waayeyna taasi ahayd bulshada intii ogeydii intii la socotay intii sharciga aqoon u lahaydba. Kadibna looyaradii waxay u gudbiyeen maxkamaddii rafcaanka ee stateka, maxkamaddii rafcaankana qodobkaasi tuurtay. Kadibna qodobku waxaa soo haray oo keliya in habadii u dhimatay naagtii dhimatay in lagu xukumo qodobkaas keliya. Qodobkaana shan sano wurtay, shanta sanana markaa wuxuu ka xidhnaa saddex sano iyo badh, hal sano iyo badh baa u hadhay, taasoo iyadana noqonaysa maaragtay superficial la gelinayo iyo kormeer ee baar oo wax la yidhaahdo, taas wuxuu xaaladu halkaasi maraysa.
Marka hadda xoriyadiisii ma dib u helay? Waa nin fasaxan oo banaanka jooga ama iyaga kurjigteen bay ku samayn doonaan meel gaar ayuu joogi doonaa? Haddaadna la wadaagtaa,
xoriyadiisii waa fuul uu helay, gurigiisii buu joogaa, soo xora. Waxa weeye nidaamkan baaroolka iyo ruuxa lagu soo daayo waxa weeye isagoo xor oo gurigiisa joogaya oo danihiisa qabsanaya, dalka inuu ka baxan baa yaan la ogolayn. Waa in ruux boril officer oo mar walba uu soo riboot garaynayo walla socon yar dhaqaaqis haduu dalka joogi iyo haduu baxay oo macnihii aan macnihii saacad walba ahayn ku mar walba maartay markii loo baahdo ama waqtigii ay qorsheysteen iska jawaalka u dejiyeen ninka baarolka iyo isaga laftiisa marka waa xurriyadiisu u helay alxamdulillah
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa aabaha maxamed nuur oo ka tirsan jiray booliska manaabulus oo xabsiga laga sii daayay maxamuud nuur axmed waxaana uu rumeyay wariyaheena v o a maxamuud mascad halkaad uu nagala socotaana waa washington markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaana soo jeedinaysaa seenab abuukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhowaan sheegay in dowladdiisu ay xoogga saari doonto sidii soomaaliya iyo somalilan ay si dhab ah oo ehelnimo ah ugu wada hadli lahaayeen haddaba ma tahay waqtigii dowladda soomaaliya ay wada xaajoodyada labada dhinac u wajihi lahayd hannaan ka duwan qaabkii ay ku soo socdeen muddada dheer waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya abukaate maxamed maxamuud xirsi duuke iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey abukaate duuke
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan qabaa in ay ku habboon tahay in wax badan laga bedelo wada hadalladii lagula jiray dowladda Soomaaliland sida uu sheegay ra-iisul wasaaruhuna uu ka dhabeeyo aysan ka noqon oral ee ay noqoto wax ficil ah oo muuqda oo waxyaalaha lasoo kordhin karo waxaa ka mid a mathalan wadahadalladan waxaa lagu qaban jiray forian in ay ka shaqeeyo ra-iisul wasaaruhu ka shaqeeyo iyo xukuumaddiisu in lagu wada hadlo gudaha soomaaliya ama magaalo madaxda somalilan sida hargeys oo kale ama muqdisho oo kaleeto marka waxaan u baahannahay inaan wadajirkeennii iyo walaalnimadeenni ay soo noqoto tabashooyinkana meesha laga saaro
daahir cabdulaahi
waan salaamayaa seenab abukar iyo saaxiibkayga barnaamijka dooda igula jira anigu xaqiiqda marka laga hadlo horta arrinta somalilan ra-iisul wasaaruhu waa sax waa ka sheegay baarlamaanka laakiinse lama rabo ra-iisul wasaaruhu sida uu sheegay waa dardar gelinayaabi waxbaan ka qabanayaabi laakiinse sida hadda uu saaxiibkay sheegay dowlad kasta wadahadalada somalilan meel baa lagu hakinayay kii jabuuti ugu dambeeyaba ha ahaadee oo dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo iyadu ay meesha ku wada hadlahayeen dowladda somalilan maamulka somalilan marka halkaas ina laga sii bilaabo oo wadahadaladii haddana halkaa laga sii bilaabo maahane haddii la yidhaahdo hala bedelo waxaa laga hadlahayo waa midnimada soomaaliya wax ciyaar maaha midnimada soomaaliyana wax yani ii sheeg wax hadda la bedelana de meesha waa ma yaalaan waxa weeye somalilan maamulka somalilan iyo dowladda soomaaliya waxay tabashada ay walaalaha somalilan tabanahayaan ay leeyihiin dowlad soomaaliyeed baa noo geysatay shacab soomaaliyeed na waxba uma geysan laakiin ay leeyihiin dowlad soomaaliyeed baa noo geysatay inoo walaalaheen iyadoo shirarkii hore la-aanba qaadahayo laga qanciyo la wada fariisto iyaguna mas-uuliyiinta maamulka somalilan ay dhab ay ka noqoto inuu wadahadalku u najaxo bay hawshu ku hirgeli kartaa laakiinse wax isbedela iyo wax ii sheeg hadda aan laleeyahay ama ergey ha loo magacaabo ama saa ha la yeelo maaha waxay wadahadal somalilan wadahadalla soo socday bay ahayeen soo jireenaha halka laga gaari lahaana dhow meelna joogay ina barti laga sii ambaqaado maahane wax isbedela oo hadda lagu samayn karo maaha marka waxa weeye raisbasaaruhuna yuusan campaign ka dhiginay dhab ha ka dhigo wixiina yani ha hirgeliyo hana ka dhabeeyo taasay ku hirgeli kartaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Abukaate Maxamed Duuke, waa degaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa inay wanaagsan tahay in halkii ay hawshu taagnayd in laga sii ambaqaado. Adigana waxaad qabtaa in si ka duwan sidii hore loo wajaho wadahadalada labada dhinac. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waxaan ugu jawaabi lahaa oo aan dhihi lahaa arrinkan uu ka horreeyey tabashooyinka hadda uu sheegay walaalo ay qabaan Soomaaliland isku darsankii kadib sanad gudihii ayaa ay bilaabatay tabashooyinka. Matal Soomaaliya waxay ahayd 8 rijin, markaas Noord 2 rijin ayaa ahayd, 6 kalena waxay Sowd. Marka Sadbursi ay samaysay Sowd, dowladdii dhexe xilligaasba ayaa tabashadu soo bilaabatay. Marka ilaa tabashadii maanta, xajkii hadda ugu dambeeyey oo madaxweyne Xasan Sheekh Isa weli madaxweynaha, tabashadii weli waa socotaa. Marka maadaama in la qiro horta hore tabasha inay jirto, in la qiro Soomaaliland inay tahay maamul dadkeedii iyo dalkeedii intii burburka badan lagu jiray wax taray, in la qiro xaq inay leeyihiin bulshadu codkooda iyo wax ay doonayaan laga jawaabo, xaq inay tahay dowladda dhexena ay mataqaanaa diyaar garayso hanaan kii hore ka duwan oo shaqadan si toosa u wada, ama ha noqdeen ama ergey ha noqdeen dad aqoonyahan ah oo ka turjumi kara 8 basicii Soomaaliya rijin ama maamul goboleedyada hadda ka kooban, ka jawaabi kara mataqaanaa heshiiska iyo wadahadalka iyo tabashooyinka dastuuri laga dhigo waxa hadhowtii dadku ay ka tabanayaan. Marka arrinku arrin fudud ma aha sida uu walaalkay u sheegay. Marka arrinka uu damaanad qaaday hadda ra-iisul wasaaruhuna waa arrin ballaaran, waana arrin ay uga fadhido Soomaaliya.
Daahir, waad dhegaysanaysaa Abukaate Maxamed. Waxa uu qabaa in la joogo waqtigii si dab loo wada hadli lahaa, isla markaana si ka duwan sidii ay hawshu ku socotay loo wajahi lahaa. Adina waxaad leedahay, maadaama muddo wadahadaladu soo socdeen, in laga sii ambaqaado halka ay joogeen. Maxaad ka dhihi lahayd hadalka Abukaate Maxamed?
Waa sax saaxiibkay, waa mahadsanyahay. Waxa weeye waxaad moodaa saaxiibkay meesha uu ka hadlayo hadda iyo wadahadalada Soomaaliland waa kala labo. Xujay wasaaradda diinta iyo awqaafta qayb la yiri iyo Cali Cali ay qaybisay, taas waxaad meesha Cali Cali yaallo hadda Soomaaliland si dhaba ay uga cabanayso ama waxyaalahaasoo kale waxyaala iska fudud, laakiinse wax la Soomaaliland ay ka cabanayso waxa weeye wax jira wax dowladdii kacaanka ahayd shacabka Soomaaliyeed ama deegaanada Soomaaliyeed badankooda soo wada gaaray bay ahaayeen, wax ayaga ku gaara ma jiraan. Gobolada Soomaaliyana dhibku waa wada qabsaday oo waxa weeye tabashada ay tabanayaan oo kalaba ka dhacday, laakiinse xaq bay u leeyihiin dadkii Soomaaliyeed oo dowladdii xilligaa jirtay ka wada cabanayay. Dhibaatadu waxa soo gaartay in qaybtii ama gobolkii yiraahda war anagu dhibkaas aan tabanaynaa, dowladda Soomaaliya naga xaliso, in laga xaliyo xaq bay u leeyihiin. Waxaan aaminsanahay maalin maalmaha ka mid ah in ciise walaalaheen waxay tabanayaan laga xaliyo, inkastoo aan jeclaan lahaa inay midnimada Soomaaliya ka fiican tahay walaalihii waxay hadda ay tabanayaan ayagoo waajib ay tahay inay laga qanciyo inay yiraahdaan war hadda iyo wixii hore ay kasoo gudubnay hadda aynu ii sheegay midowno oo yacni midnimadeenni aan sii xoojino. Marka waxa weeye wadahadaladu waa sii soconayaan, ra-iisul wasaare Xamse suu sheegayna waa soconayaan. Waxaan aaminsanahay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud jirta hadda jirta oo madaxda uu ka yahay إن ماشي دولة محمد عبد الله فرماش قصي أم بقاضي لكن سأنا وحن دليل السنة هاي أو عن فرت عن كوجو ديا وحوي ما له هذا السؤال اللي عن كتر لسه أيجا بعنا وده هذا الكتب أوصل كاهن أيجا الشعب كسؤال لأن أي واحد حريهن إن مخ أيجو أي دفت أي يعني هم توصل دار دعانا أو جرابان إن إيش وده هذا لدو إن نجحان وحل الجيرو بفي بن أيجا نكو أصلا waxaan rajaynayaa in wada hadalladan ay xaqiiqda run maalin maalmaha ka mid ay ku dhamaan doonaan.
Haye Abukaate Maxamed.
Walaal leeyahay hore tabashooyinkan waa tabashooyin jali ah oo in badan soo socday kamana bilaaban kacaankii sida aan horey kuugu sheegay. Kasoo gudub marka la rabo shay in taam laga dhigo waa inuu jiraa budget u diyaarsan oo dib u heshiisinta oo Soomaali heshiis dunidan heshiis la ah halku dhaga madaxweynaha maqanaanta ay maqan yihiin walaalaheen Soomaaliland ay ka maqan yihiin dowladnimadii iyo isku xirnaantii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa arrin aad iyo aad u weyn oo baliq ah waxay u baahan tahay sida in loo hirgeliyo hanaanka federaalka si mugle oo dibli ah loo daadajiyo codadka constitution la isku halayn karo dhibaatadana waxay ka soo bilaabatay isku darsankii hore oo si fudud la isugu darsamay iyo tabashooyin ka dhacay manaasibtii dowladda xilligaas oo ay u arkayeen dadka Soomaaliland ka yimid inay sawt ay boortay marka al-umum arrinku waa arrin weyn wuxuu u baahan yahay mugiisa in la siiyo noorad iyo sawt baan ahayn noorad tabashay qabtaa ilaa 61 haye sidii lagu baabi'in lahaa maanta la joogaa xilli dheer waaye waxay u baahan tahay marka in umqigeeda la siiyo umqigeeda la geliyo budgetkeeda la geliyo dadkii hawsha fulin lahaa oo ka kooban rijinada Soomaaliya taladooda iyo tusaalahoodu ay saameynayso ay ka qayb galaan hawshaasi hawl culus weeye saasi aniga igu muuqataa mana eedeynaya anigu mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliland ma eedeynayo mas'uuliyaddu waxay saaran tahay mar walba caasimadii iyo meeshii dalka Soomaaliya looga talinayay dowladda joogta ama hadda kuwa jooga oo mas'uuliyaddi laga soo yahay haato ama kuwa horay u soo hayay han noqoto dadkii dadka hoggaaminayay iyo meeshii lagu hoggaaminayay ayaa la doonayaa inay noqoto goob ku habboon in looga taliyo dadka Soomaaliyeed
inkastoo wada xaajoodka labada dhinac uu muddo dheer soo socday haddana dadka Soomaaliyeed waxay rumaysan yihiin muddada wada hadalladu ay socdeen iyo horumarka la gaaray inaanay isku dhigmin daahir adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay muxuu xalka ku jiraa si wada hadallada labada dhinac ay u noqdaan kuwa natiijo ay ka soo baxaan
waa mahadsantahay saaxiibkeena waa mahadsanyahay waa sax wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya muddo dheer bay socdeen marka la fiiriyo qodobada ama heshiisyada la gaaray iyo isha wada hadalladu intay socdeen yani wax isku dhigba maaha hal qodob oo la taaban karo oo maanta wada hadallada Soomaaliland iyo isha Soomaaliya laga gaaray waa jira waa xoog kow iyo labo baa la oran karaa laakiinse ma badna marka waxaan rajaynayaa labada xalku wuxuu ku jiraa labada dhanba inay arrinta ay daacad ay ka noqdaan dowladda Soomaaliya ama mas-uul Soomaaliyeed oo kursi ku fadhiya go'aankiisa iyo afkiisa midna ma noqon karto Soomaaliland ha go'do oo wuxuu yeeli karaa maaha madaxda Soomaaliland waxay shacabkii kula soo sadex sano ay guutaanka dhagaha ugu shubayeen waxay kula soo laaban karaan ma aha Soomaaliya bay nafaacanay marka waxa laga rabo oo wada hadalladan ay ku mira dhali karaan waxa weeye in xaqiiqda dhabta loo dhaadhaco dacad laga noqdo go'aankuna ay mid kasta go'aanka uu qaato ii sheegay iyada oo go'aanku culis yahay qaato Soomaaliland waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliland iyo walaalaha dawladda Soomaaliyaba wada hadalka dacad ka noqdo sadu sanaa listaba jiistaba yaa inay dhan u dhacdo waa muhiim marka daacnimo ayadoo lala yimaado baa lagu dhameyn karaa labada dhan ayuu la yimaado baa lagu dhameyn karaa waana mahadsantiin
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay abukaate maxamed maxamuud xirsi duuke iyo daahir abdullahi umar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaana dhageystayaal soo jeedinaysay dooda gaaban. Haatana balan jalayno dhankii heesaha.
si ay qaadaysay Seenab Cege waxay ugu dambeysay idaacaddan galabtii wararka VOA intaan marka la kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Allah. ay kana asriyaal adka haysiduy ragna ragna ya haysagal midaas adka ay kana asriyaal adka haysiduy ragna ragna ya haysagal midaas kamada siyaasadisaa.